Frú forseti, ég mæli hér fyrir hönd þingflokks Samfylkingar fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um opinber fjármál er varðar styrki og framlög ráðherra. Nú, frumvarpið er ekki stórt í smíðum, ber með sér tvær greinar og er svo hljóðandi að við 42. grein laga um opinber fjármál bætist við nýmálsgrein svo hljóðandi. Þrátt fyrir heimild samkvæmt fyrstu málsgrein er ráðherra óheimild að veita tilfallandi styrki og framlög til verkefna sem varða þá málaflokka sem hann ber ábyrgð á 8 vikum fyrir auglýstan kjördag til Alþingis. Og í annarri grein segir að lög þessi auðlist þegar gildi. Nú frú forseti, í aðdraganda lýðræðislegra kosninga er nauðsynlegt að tryggja að jafnræði sé sem mest milli framboða. Svo hætta er fyrir hendi að sitjandi ráðherrar nýti sér forréttinda stöðu sína til að afla sér hilli kjósenda, hvort tveggja með aðgangi að fjölmiðlum og ekki síður aðgangi að opinberu fjármagni. Í fyrstu málsgrein 42. greina laga opinber fjármál er ráðherrum heimilað að veita tilfallandi styrki og framlög til verkefni sem varða þá málaflokka sem þeir bera ábyrgð á. Í aðdraganda alþingiskosninga hefur borið á því að ráðherrar hefji útlutanir til einstakra mála í svo stórum stíl að almenning blöskrar. Svo stórum stíl allt fram að kjördegi til að vekja athygli á sér og sínu framboði. Flutningsmenn telja það vera ólýðræðislegt að svo sé farið með almannafé og að aðstaða sé misnotuð með þeim hætti. Af þeim sökum telja flutningsmenn nauðsynlegt að setja takmarkanir á úthlutun styrkja og framlaga í aðdraganda kosninga þannig að ráðherrum sé óheimilt að veita slíkt fjármagn úr opinberum sjóðum síðar en 8 vikum fyrir kjördag. Er þetta gert í þeim tilgangi að ekki megi efast tilgang fjárveitinga að gæta jafnræðis milli móttakenda hins opinbera fjármagns úr hendi ráðherra og loks til að takmarka misvægi aðstæðna frambjóðanda til Alþingis. Nú frú forseti, í aðdraganda síðustu þingkosninga þá fóru ráðherrar í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ríðandi héruð með stórkostleg loforð að byggja þyrluskýli, að veita fjármagn til nemendagarða, að opna geðdeildir og þar fram eftir götunum. Allt þetta sem að ég hef nefnt hér eru til dæmis slík mannvirki og slíkar framkvæmdir að það er óumdeilt að slíkar fjárveitingar þarf að ákveða hér innan veggja Alþingis en ekki á skrifstofu ráðherra hverju sinni. Þetta er ekki skúffu fé ráðherra. Mörg 100 milljóna króna stuðningur og jafnvel milljarða kostnaður. Það er ekki í boði að ráðherrar fari ríðandum héruð með innihaldslaus loforð sín af því að þeir hafa ekki fjárveitingavaldið. Þeir hafa það ekki. Það er Alþingi sem hefur hér fjárveitingavald. Með þessu eru ráðherrar að beita blekkingum og þeir jafnvel gerðust svo grófir að láta nafngreina sig og segja að þeir persónulega væru að útluta þengurum fjármunum. Og þetta varð mjög áberandi í tíð síðustu ríkisstjórnar og því miður er farið að örla á því aftur við upphaf starfs þessara ríkisstjórnar. Að ráðherrar stilli sér upp eins og þeir séu að gefa eigin fjármuni. Svo er auðvitað ekki, frú forseti. Þetta eru fjármuni skattgreiðenda á Íslandi og það er ekki lýðræðislegt að ráðherra einn og sér taki ákvörður slíka útlutun eða jafnvel lofi slíkri útlutun sem að hann hefur ekki færi á að lofa vegna þess að fjárveitingavaldið er hér hjá Alþingi. Frú forseti, við verðum að koma í veg fyrir þennan óskunda. Fyrir síðustu kosningar voru gerðar breytingar á kosningalögum þess efnis að almennir þingmenn hér sem að mögulega eru í framboði í gríðarlega stórum kjördæmum gætu ekki nýtt starfskostnað þingmanna til þess að greiða fyrir slíkar ferðir. Það var tekið fyrir það. Það þótti ósköp eðlilegt og voru greitt atkvæði það hér í þingsal. En meiri hlutin passaði sig á því að láta þessar reglur ekki gildum ráðherra. Þeir fengu áfram að nýta fjármuni ráðuneyta sinna til þess að fara ríðandi héruð til þess að lofa þyrlu skýlum, nemendagörðum, geðspítulum og þar fram eftir götunum á kostnað sömu skattgreiðanda og það þótti ótækt að þingmenn gerðu slíkt. Mögulega er það rétt að þingmenn borgi bara sjálfur úr eigin vasa fyrir slíkt. En við skulum samt muna það að þingmenn eru hér í vinnu fyrir almenning og almenningur á heimtingu á því að þingmenn ferðist landið og kynni sér það sem að almenningur býr við, það sem að þarf að gera, það sem betur má fara og hlusta á raddir fólks. Það ekki nóg að taka upp símtólið. Það þarf að hitta fólk. Það þarf að skoða aðstæður. Og það er skylda þingmanna að fara og gera slíkt á vinnutíma og í sínum frítíma. En það ekki í boði að ráðherrar skundi héruð með lofor sem þeir geta ekki staðið við. Og það ólýðræðislegt að gera það með þeim hætti eins og birtist hér í aðdraganda kosninga. Nú, að þessu sögðu þá legg ég til að þetta frumvarp verði sent inn til allsherjar- og menntamálanefndar myndi ég halda. Nei, þetta líklega efnahags- og viðskiptanefnd sem að fær þetta frumvarp og vænti ég þess að allir þingmenn bæði meiri og minnihluta sjái að hér stórt lýðræðisskref sem þarf að passa að njóti framgang.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð.